Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ka përfunduar pa ndonjë rezultat takimi në mes të ministrit të jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov. Në ndërkohë në Ukrainë kanë vazhduar sulmet ruse. Vendet individualet e NATO-s duhet të bëjnë gjithçka që munden për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës, thon gjenerali i pensionuar amerikan Wesley Clark. Buka, vaj, mielli, derivatet e naftës, biletat e autobusëve dhe taksit janë vetëm disa produkte dhe shërbime të cilat nga e mërkura janë shtrenjtuar sërish në tregun e Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy javë pas nisjes së luftimeve në Ukrainë, në Turqi është zhvilluar një takim në mes të ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov dhe homologut të tij ukrainas Dimitri Kuleba. Takimi pason një ditë të gjatë të luftimeve në Ukrainë, ku si pasojë bombardimeve të një materniteti dhe klinikës së fëmijëve u vran 3 persona, ndërsa u plagosën 17 të tjerë. Dëgjojmë në vazhdim materialin e përgatitur.
Ka përfunduar pa ndonjë rezultat të theksuar takimi në mes të ministrit të jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov. Në një konferencë për media, Kuleba tha se të dy palët randa akord të vazhdojnë përpjekjet për të kërkuar një zgjidhje për çështjet humanitare në Ukrainë. Ai thot se do të ishte i gatshëm të takuaj sërish në këtë format nëse ka perspektiva për një diskutim thelbësor dhe për të kërkuar zgjidhje. Kuleba tha se beson se kur takohen dy ministrat e jashtëm, ata kanë mandatin të negociojnë çështjet e paqes dhe të sigurisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia është e gatshme të diskutojë me Ukrainën për çështjet të sigurisë. Takimi këtij niveli ndodhi pas dy javësh luftime në Ukrainë. Takimi që filloi mëngjesin e së enjtës është ndërmjetësuar nga ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu. Që nga nisja pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, ky është takimi i parë i ministrit të punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov dhe homologut të tij Ukrainas Dimitri Kuleba. Një ditë më parë forcat ruse bombarduan një maternitet dhe klinik të fëmijëve në qytetin e Mariupolit në Ukrainë. Autoritetet e këtij qyteti njoftuan se 3 persona vdeqën, në mesin e tyre një fëmijë, po ashtu u raportuan të paktën 17 persona të plagosur. Organizata Botërore e Shëndetësisë përmes një reagimi tha se Rusia ka sulmuar 18 objekte shëndetësore që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës. Sulmi në Mariupol ndodhi në kohën kur mira civil ukrainas po përpiqeshin të largoheshin nga zona e luftimeve në bombardimet e vazhdueshme ruse, të cilat nuk po reduktohen, pavarësisht nga diplomacia intenzive dhe vendosjes së shumë sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Sulmi për të cilën zyrtarët ukrainas thanë se plagosi të paktën 17 persona shkaktoi një valë reagimesh ndërkombëtare nga Washingtoni, Londra dhe Vatikani. Për të informuar rreth zhvillimeve më të fundit lidhur me Ukrainën, ndiqni blogun ton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se shtetet perëndimore po sillen në mënyrë të rrezikshme sa i takon situatës në Ukrainë, duke shtuar se operacioni ushtarak i Rusisë atje po shkon sipas planit. Lavrov tha në një konferencë për media pas bisedimeve me homologun e tij ukrainas se perëndimi po krijon një rrezik në rajon që mund të vazhdojë për shumë vite dhe se ata që furnizuan me armë Ukrainën dhe mercenarët atje duhet ta kuptojnë rrezikun e asaj që po bëjnë. Ministri i Forcave të Armatosura të Mbretërisë së Bashkuara, James Hiepi, e ka quajtur krim lufte bombardimin e një materniteti dhe një reparti fëmijësh në Mariupol në juglindit të Ukrainës. Duke folur për BBC-n, Hiepi tha se pavarësisht nëse ishte një sulm i shënistruar apo jo, të dyja sipas tij përbëjnë një krim lufte. Ai shtoi se është përgjegjësi e bashkisë ndërkombëtare të sigurohen që provat të mblidhen, të regjistrohen në mënyrë që kur të vi koha dhe ju premtoj se do të vi koha, të ketë një mundësi për t'i ndjekur penalisht këta njerëz në gjykatën penale ndërkombëtare. Prokurorja e përgjithshme ukrainase Irina Venedikova bëri thirrje për një model të ri të përpjekjeve për hetimin e krimeve të dyshuara të luftës në Ukrainë, duke thënë se duhet të krijohet një gjykatë speciale për krizën e paprecedent. Ajo tha se 39 vende janë bashkuar ankesës së Ukrainës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. Sulmi i Rusisë ndaj një termocentrali bërthamor, përdorimi i dyshuar i bombave termuese dhe ashtu quajtur bomba vakuum në zonat e dendura me banor, si dhe shënistrimi i spitaleve, shkollave dhe zonave civile janë përshkruar gjithashtu si krime lufte. Makineritë e rënda të kompanive Caterpillar dhe John Deere kanë pezulluar punën e tyre me partneret rusë. Caterpillar tha se aktivitetet e tyre në karantinën e saj prodhuese me bazë në Ukrainë janë bërë gjithnjë e mësfiduese duke përfshirë ndërprerjen dhe sankcionet në zinxhirin e furnizimit. Ndërkohë, John Deere tha se makineritë e kësaj kompanie nuk do të dërgohen më as në Rusi, as në Bielorusi, e cila ka mbështetur pushtimin e Ukrainës. Sekretarja e shtypit të shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, duke kritikuar ato që ajo i quajti pretendime të rreme nga Rusia se SBA-ja po zhvillon armë kimike në Ukrainë, shkroi në Twitter: "Tani që Rusia ka bërë këto pretendime të rreme dhe Kina në dukje e ka mbështetur këtë propagandë, ne të gjithë duhet të jemi në vëzhgim në mos Rusia përdor ndoshta armë kimike ose biologjike në Ukrainë", shkroi Psaki. Sekretari i shtetit Antony Blinken paralajmëroi në fillim të këtij viti për mundësinë që Rusia të kryej një sulm të rrem ose të vërtet me armë kimike si një pretekst i prodhuar për një pushtim në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendet individuale të NATO-s duhet të bëjnë gjithçka që mundën për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës, thot gjenerali pensionuar amerikani Wesley Clark. Për mundësinë e vendosjes së zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainën, Clark thot se NATO-ja duhet të mbetet brenda kufive të saj. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thot se mekanizmat ndërkombëtar duhet ta padisin presidentin rus Vladimir Putin dhe gjeneralet e tij për krime lufte. Dëgjojmë në vazhdim me intervistën që ka bërë kolegja Valona Tela.
Çfarë duhet të bëjnë vendet e NATO-s, veçanërisht SBA-ja, për të ndihmuar Ukrainën?
Vendet individuale duhet të bëjnë gjithçka që munden për të mbështetur forcat ukrainase në fushën e betejës.
But will they provoke? Po, a do të provokonin një luftë më të gjerë nëse i dërgojnë Ukrainës, le të themi, avion, raketa?
Rusia ka angazhuar 100% të forcave të saj luftarake. Forcat kanë qenë tepër të paafta. Ato janë të cenueshme nëse vendet e NATO-s individualisht i ofrojnë Ukrainës antitanke dhe mbështetje ajrore të nevojshme për t'i zbrapsur ato forca. To be able to push
those forces back. But the rest is rëndimi i këngull se nuk do të përfshihet në luftë, por do ta armatos Ukrainën. A nuk është kjo përfshirje?
E kemi thënë nga fillimi se do ta mbështesim Ukrainën në luftë. Nuk do ta bëjmë këtë me forcat amerikane. Në rregull, mos e bëni. Por kjo nuk do të thotë se nuk do t'i japim Ukrainës furnizime, municione, teknologji, informacione të inteligjente. Ne duhet ta bëjmë këtë.
Përveç sigurimit të pajisjeve ushtarake për Ukrainën, çfarë duhet të bëjë NATO tani?
NATO-ja duhet ta përgatisë veten. Kjo përfshin planifikim dhe rregullim të forcave. Vendet duhet të rishpërndajnë buxhetin në raste të caktuara, rezervistët të mobilizohen. Kjo nënkupton edhe ndërtimin e projekteve të infrastrukturës, përgatitjen e rrugëve logjistike dhe një sër masash të tjera në mënyrë që NATO-ja të përgjigjet nëse Rusia i kalon kufijtë e saj. The NATO
borders. A mendoni se duhet shpallur zonë ndalim fluturimit mbi Ukrainë?
Mendoj se tani NATO-ja duhet të mbetet brenda kufive të saj, por vendet individuale të NATO-s mund të bëjnë atë që duhet të bëjnë për të ndihmuar Ukrainën.
A mendoni se do të vijë një kohë kur NATO-ja do të përfshihet?
Kjo varet vërtet nga Zoti Putin, por nëse shikoni objektivat që ka parashtruar në dokumentet diplomatike që janë dorëzuar në vjesht, ai ka kërkuar që forcat e NATO-s të shpërndahen dhe të largohen nga Evropa lindore, ka kërkuar që këtyre vendeve tu hiqet mbrojtja e NATO-s dhe kjo është e papranueshme. Por nëse ky është objektivi i tij dhe ai është i përgatitur të na kërcënojë dhe të luftojë për të, atëherë mendoj se do të ketë luftë.
Nga ajo që shihni në lëvizjet e trupave dhe taktikave ruse, çfarë mendoni se është objektiv real i Putinit në këtë luftë?
Objektivi real i tij është të shkatërrojë mundësinë që Ukraina të rrështohet me perëndimin, të përfshijë NATO-n dhe të mposhtë NATO-n me kërcënimin ose përdorimin e armëve bërthamore ose të armëve kimike dhe pastaj të rimarrë kontrollin e Evropës lindore dhe të detyrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të largohen.
And force the United States out. Intervistën e plot me generalin Clark mund ta lexoni në faqen e Radios Evropa e Lirë.org dhe mund ta dëgjoni sërish në orën 16. Çmimet e produkteve ushqimore dhe shërbimet në tregun e Kosovës vazhdojnë të rriten. Produktet elementare të shportës e konsumit të gjitha janë rritur dhe kjo ka vështirësuar jetën e shqiptarëve. Ekonomistët dhe qytetarët po kërkojnë nga qeveria që të ndërmerren masa lehtësuese për konsumatorët. Qeveria deri tash ka marrë disa masa, por jo në produktet ushqimore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Buka, vaj, mjeli, derivatet e naftës, biletat e autobusëve dhe taksit janë vetëm disa produkte dhe shërbimet e cilat nga mërkura e nën marsit janë shtrejtuar sërish në tregun e Kosovës. Një liter naftë ka arritur në 1.75 euro, ndërsa një liter e benzin në 1.66 euro. Nga produktet ushqimore, një liter vaj nga me pak se 2 euro është bërë 2.39 euro. Një kilogram miell ka arritur në 0.99 euro dhe një kilogram sheqer po ashtu deri në 0.99 euro. Çmimet janë të rënë të rritjes gjithandej për shkak të krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi rus i Ukrainës. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë, naftës dhe gazit. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë thonë se rritja e çmimeve në tregun e Kosovës e ka përkeqësuar gjendjen e tyre sociale. Bedriuk, pensionist, ishte interesuar të mërkurën për të blerë 100 kg miell në lagjen Vranjes të Prishtinës. Ai thotë se familja e tij është katërantashe dhe se jeton me ndihmë sociale prej 90 eurosh në muaj.
Nëse edhe mili, është ajtu u konë 52 ishë bo 60, do më thonë 8 euro në start gjatë notës.
Rushdi Kurtisha, i kryetari shoqatës e transportit rrugor të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë, se biletat autobusve janë shtrejtuar në të gjitha destinacionet. Çmimi si pas ti është rritur deri në 1 euro, varsisht nga largësia. Çmimi i biletës Prishtinë-Prizren është bërë 5 euro nga 4 euro sa ka qenë. Adriatik Berisha, i cili thotë se punon në sektorin privat, kërkon që qeveria Kosovës të ndërhyjë me masa lehtësuese për konsumatorët.
Që më na hek të veshën, edhe më na hek akcizën. Ndryshe na nuk mund ta bëjmë populli jon.
Ngjashëm shprehet edhe kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës, Këndër Krasniqi. Sipas tij, qeveria duhet të ulë tatimin mbi vlerën e shtuar. TVSH-ja është një tatim që ngarkot konsumatorit në mallra dhe shërbime. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar përcakton dy normat e tatimit, normën standarde 18% si dhe normën e reduktuar 8%.
Këtë e temë një kërku që të vëshëja të ullet në ushqim në 5%, këtë njërë do të mbrohen dhe qytetarët, po do të këtë rritje të konsumit, dhe në të rajonit si qështë Macedonia ka ullë këtë vëshën.
Të mërkurën në qeveria Macedonisë e Veriut ka vendosur për lirimin e akcizës për karburantët dhe përheqin e të vëshës për artikuit ushqimor bazë si mieli, buka, vaj, mishi, sheqeri, vezet e disa prodhimet e tjera. Autoritetet qeveritare në Kosovë deri më tash kanë vendosur marsh tregtare që do të thotë çmim maksimal për derivatet e naftës dhe kanë hequr akcizën e karburanteve për fermerët. Sa i përket mundësisë së reduktimit të akcizës, që është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, si ato energjetike, duhani apo alkooli dhe TVSH-s, ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Ajdari, nuk e mohoi se në të ardhmen mund të shqyrtohet kjo çështje.
Nëse ne si qeveri ndëgjojmë vetëm njërën palë, nuk dalim ndoshta mirë sepse buxheti është për ju. Shtuar rezervën shtetërore, buxheti është për shtuar, grantet për biznese dhe buxheti është edhe për shëndetësi dhe për fusha tjera për arsim. Pra,
Ajo i thonë qytetarët që të mos krijojnë panik për mungesë të produkteve, pasi si pasaj, tregu ka mjaftueshëm. Edhe Skënder Krasniqi thotë se qytetarët nuk ka nevojë të furnizohen me rezerva ushqimore nga frika mungesës së tyre. Ai thotë se rritjet të mëtejshme të çmimeve mund të ketë, por jo dhe mungesë të produkteve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirë dëgjofshim.